Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. V našem studiu pozdravljam državno sekretarko na Ministrstvu za šolstvo in šport, gospo Alenko Šverc. Lep pozdrav.
Ja, lepo pozdravljeni vsi otroci, dragi starši, vzgojitelji, učiteljice in učitelji.
Zdaj smo še v počitnicah, so nam pa šteti dnevi, vendarle pa se s ponedeljkom začenja novo šolsko leto in leto sploh pomembno, ker prinaša na številnih področjih kar nekaj novosti. Prav zato smo vas povabili v naš studio. Govorili bomo o novostih v vrtcu, potem v osnovni šoli in tudi v srednjih šolah. Začnimo pri najmlajših.
Ja, počitnice se res iztekajo. Naši najmlajši so seveda v vrtcih, nekateri v vrtce že zakorakali, za njih ni ključni samo 1. september. Mogoče tisto, kar starše najbolj zanima, je, kako bojo uveljavljali svojo pravico do drugega otroka brezplačnega. To je ukrep družinske politike, ki razbremenjuje seveda starše pri plačevanju. In tukaj ima ministrstvo veliko vprašanj. Kot prvo moram povedati, da ta ukrep velja tudi za zasebne vrtce. Vsi starši, ki so imeli zdaj že več vključenih otrok v vrtce, se bo ta ukrep avtomatično izvajal na vrtcih in bojo oproščeni plačila, bo potekalo, medtem ko če pa zdaj vključuje na novo drugega otroka v vrtec, potem pa morajo do 1. septembra izpolniti obrazec, ki je objavljen na straneh Ministrstva za šolstvo ali pa Ministrstva za javno upravo. Verjamem, da so tukaj ravnateljice vrtcev že vse starše obvestile in da ne bo nobene stiske. Mi smo na ministrstvo veseli, po naših predvidevanjih bo tega ukrepa olajšave deležno približno 9000 otrok v slovenskem prostoru. Pa mogoče še samo ena pomembna informacija za starše. Veliko krat se govori, da ni dovolj prostih mest v vrtcih, kar tudi na določenih področjih Slovenije drži, da pa si starši olajšajo stisko iskanja, kje so prosta mesta v njihovi bližini. Je ministrstvo za šolstvo izdelalo infotočko za vse starše. To pomeni, grejo na naše strani ministrstvo za šolstvo, poiščejo infotočko za vrtce in tam se jim bo odprla aplikacija, kjer bojo videli po celi Sloveniji, kje so prosta mesta v vrtcih. To informacijo sproti dopolnjujejo vrtci, tako da so informacije dokaj sveže in s tem imajo seveda starši olajšano pot, da lahko precenijo. Poleg tega tudi vidijo cene vseh vrtcev v Sloveniji in verjamemo, da bojo starši kljub včasih stiskam uspešno našli prostor za svojega otroka v vrtcih. Trenutno je na tej aplikaciji objavljeno 1765 prostih mest v slovenskih vrtcih.
Zelo pomembna novost za vrtce, kaj pa osnovna šola? Prav tako z 1. septembrom prinaša kar nekatere novosti zakon, drugi tuji jezik.
Ja, zelo veliko diskusije je bilo v slovenskem prostoru na tem, ali je smiselno drugi tuji jezik uvajati kot obveznega, glede na izkušnje v ostalih evropskih državah in pa tudi na svet ministrov za šolstvo so se nekako odločili, da za perspektivo in konkurenčnost mladih ljudi v sodobni družbi danes te nove generacije potrebujejo znanje dveh tujih jezikov in zato smo se tudi mi na ministrstvu odločili, da to stvar zakonodajno uredimo. Tako lahko povemo, da smo zelo veseli, da na razpis, na katerega so se prijavile šole, kandidatke, da grejo v poskus, se je prijavilo veliko šol. Mi smo jih izbrali 48 šol. Večinoma se je odločilo za drug tuj jezik kot nemščino, potem sledi italijanščina in pa francoščina.
Regionalno so to katere šole najmočnejše? Ta centralni del?
Mi smo regijsko zelo
v
skladu za pravilnik enakomerno po Sloveniji porazdelili, to pomeni mestne šole, podeželske šole in pa seveda cel slovenski prostor, zato ker bomo to uvajanje drugega tuje jezika na teh šolah spremljali in to mrežo potem tudi širili, ker v zakonu piše, da do 2011 naj bi bil uveden drug tuji jezik v vse osnovne šole. Mislim, da je to odločitev prava, rada bi dodala, da tudi poskusno bomo uvedli učenje prvega tujega jezika že v samo prvo triado in pa tudi v vrtce na tako imenovani integriran način. To pomeni, da preko pesmi ali plesa dvakrat do trikrat na teden otroci tudi nekaj poslušajo v tujem jeziku. S tem bomo olajšali učenje prvega tujega jezika in potem tudi verjamemo, da bo učenje drugega tujega jezika lažje. To so vse izkušnje, ki so v slovenskem prostoru že potekale. Mi pa smo zdaj tudi naročili šolanje učiteljev, vzgojiteljev in pa seveda uvajanje, tako da bi bil en celovito vajanje učenja tujih jezikov v slovenski šolski sistem.
Gospa Alenka Šverc, vemo, da otroci, ko zapustijo šolo, potem po popoldanskem času obiskujejo številne dejavnosti, med drugim tudi precej glasbeno šolo, ki pa je povezana z izbirnimi predmeti. Spet novost.
Ja, tukaj tudi potekalo nekaj diskusije, ali se naj glasbena šola prizna v zadnji triadi med izbirne predmete. To pomeni, da kdor obiskuje glasbeno šolo, po novem skladu z zakonodajo več ne potrebuje izbirati izbirnih predmetov, razen če želi. Tako da mislim, da smo tistim staršem, ki so veliko krat pisali in prosili, da so njihovi otroci preobremenjeni, da morajo izbirne predmete pozno popoldan obiskovati, zraven pa še sklejevati urnik za glasbeno šolo. Mislim, da je to korak v pravo smer, ker glasbena šola vemo, da je zahtevna in da otroci veliko truda vložijo v to, da je to dobrodošla novost za starše in pa otroke.
Dobrodošla novost pa je tudi, da ste šoli dali večji vzgojni pomen.
Ja, v slovenskih šolah vzgoj se, hvala Bogu, zadnje čase tudi veliko govori in pa diskutira o nasilju, o odnosih v šolskem prostoru. Zato smo na Ministrstvo za šolstvo v zakonodaji uredili, da preprosto, če načrtujemo vse dejavnosti na šolo, športne dneve, projektne dneve, kako poučevati tuje jezike, vse posod se učimo strategij in pa metod, je prav, da smo prišli do tega zaključka, da tudi bolj načrtno načrtujemo vzgojno delo. Ker rada bi seveda povedala, da to ne pomeni, da do zdaj vzgojnega dela in pa vzgojni dejavnosti na šolah ni bilo, da se ne bi kdo čutil slabe volje. Ja.
Vseeno, kako konkretno pa ne bi to izgledalo?
Ja, v skladu z zakonodajo je priporočeno, da pri vzgojnem načrtu sodelujejo tako starši kot otroci, kot učitelji in za več let skupaj načrtujejo vzgojne dejavnosti, s katerimi kako bojo potekali odnosi, katere ukrepe bojo sprejeli, katere strategije, katere preventivne delavnice in stvari bojo delali skupaj. Moram reči, da v slovenskem prostoru je zadnje leta že veliko šol, ki so vključene v mreže vzgojne dejavnosti, kjer so se že odločili za 3- do 5-letne projekte, kjer načrtno se starši, učenci in učitelji zavežejo, kako bojo gradili odnose, kako bojo reševali konflikte. Recimo ena od zelo takih dobrodošlih praks je medijacija. Smo podelili že veliko priznanj medijatorjem, učiteljem. To pomeni, da se učimo, ne moremo imeti dobrih odnosov, če v to nič ne vložimo. Vsi si jih želimo, ampak tega se moramo tudi naučiti. Tako, ko se učimo matematike in drugih stvari, se moramo v življenju tudi naučiti, kako reševati konflikte, ki so del našega življenja. In šola je zelo intenziven prostor dobrega in pa tudi napetosti, ko pride do ocenjevanja, ko pride do odnosov, prepirov, vprašanja pravičnosti. In mislim, da so zato ti vzgojni ukrepi in pa vzgojni načrti zelo dobrodošli, ker se bojo na šolah skupaj odločili, po katerih primerih dobre prakse bo šola delovala naprej.
Napreden vstopiva z novostmi v sam prostor srednjih šol, morda samo ob koncu, ob sklepu tudi teh predstavitev novosti v osnovnih šolah. Dobro je, da starši dobijo takšne informacije, da se vedo pozanimati, kako daleč pa so s konkretnim v šoli, v katero so vključeni seveda njihovi otroci. No, niso pa še pri koncu teh novosti, ki so povezane z osnovno šolo, tudi učbeniki so ponovem, kot vemo, iz tega šolskega sklada brezplačni in na voljo res vsem učencem.
Ja, tudi to je bil eden izmed pritiskov staršev, bi lahko rekli, in pa tudi konkretne pobude, ki so prihajale vsa ta leta, da dejansko osnovna šola je tista, ki naj bi bila brezplačna, vemo pa, da položnice starši kar redno dobivajo in en izmed prvih ukrepov, ki ga je ministrstvo za šolstvo zavzelo, je bilo, da smo postopno najprej prva triada, potem druga triada, zdaj pa seveda celotna 9-letka sprejeli ukrep, da izposoja iz učbeniških skladov je brezplačna. To razliko ponovem poravna država.
V našem studiu je državna sekretarka z Ministrstva za šolstvo in šport, gospa Alenka Švert, ko predstavljava novosti, ki se začnejo z začetkom novega šolskega leta, pa zdaj le še pri srednjih šolah. Zdaj veliko se piše, veliko se je bralo o prehrani, ki naj bi bila srednješolcem zdaj dosegljiva in sicer topel obrok. To je po zakonu, pripada srednješolcem, je pa kar nekaj težav.
Ja, že ko je ta materija prišla v parlament in so jo predlagali poslanci, to je verjetno zelo dolga zgodba, ki je končno dobila pozitiven epilog. To pomeni, da res naj vsi dijaki bi dobili topli obrok že s tem šolskim letom. Ko smo debatirali v tem v parlamentu, smo seveda tudi strani ministrstva povedali, da v jeseni ne bodo vsi v najlepših prostorih in ne vem, 5 zvezdic in vse sijalo kot v restauracijah. Mi se za teh problemov na ministrstvo smo se seveda zavedali, ampak to je čisto preprosta odločitev bila tudi poslancev. Če bi primerjali z avtocestami, nami, potem bi lahko rekli, da mi, ki smo z Koroške ali pa ze Štajerske, no jaz sem z Koroške prihajam, bi pomenilo, da tako dolgo ne bomo avtocest uporabljali v Sloveniji, dokler ne bomo imeli vsi avtocest. Ne? To je isto primerjava. Vsi nimajo najboljših pogojev za tople obroke, ampak zaradi tega, ker jih nekaj procentov šol bo imelo težave, bi bilo škoda čakati še eno leto, da bi vsi ostali zaradi tega brez toplih obrokov. Mi smo v tem času na ministrstvu skupaj šole vložili res veliko napora, iskali različne rešitve. Saj vemo, da ni treba, da dijaki ta obrok zaužijejo na šoli, lahko so v dijaških domovih ali v bližnjih restauracijah. Tako da mislim, da rešitve bojo zelo zanimive. Pomembno pa bo, da bomo vsi potrpežljivi, verjamem, da bojo to tudi starši razumeli, da vse šole zdaj v tem trenutku še ne morejo pod najboljšimi pogoji ponujati tega obroka. Ampak cilj, pa mislim, da vsi ravnatelji, s katerimi koli govorimo in starši, da je to zelo dobra odločitev, da mladi potrebujejo zdravo hrano, poleg dobrega gibanja je tudi zdrava prehranjevanje en od najbolj pomembnih dejavnikov razvoja mladega človeka.
In kar je pomembno, sedaj na ministrstvu boste sodelovali s temi srednjimi šolami, jim pomagali, tudi svetovali in seveda vršili tudi nadzor. Tam, kjer so možne rešitve, pa jih ne bodo upoštevali, bodo pa kazni.
Ja, tako zakon tudi predvideva. Ne? Tudi na drugih področjih, zdaj po novem, se posod odgovornost menedžmenta šolskega, tako kot na drugih področjih tudi pravilno zasleduje, če nekatere stvari se ne uredijo, ne? Potem seveda sledijo globe, tako kot tudi na drugih področjih delovanja države.
Srednješolci, ko so slišali, so se dobrodušno nasmejali. Enic po novem v srednjih šolah ne bo več, pa niti nepopravnih izpitov, ampak so potrebna pojasnila.
Ja, mogoče bi nekdo mislil, da zdaj pa delamo neko romantično, nerealno šolo, ampak za uvod je potrebno najprej povedati, da v prve letnike grejo novi programi, prenovljeni, ki so kreditno obarvani, pa posebni moduli, pa zelo odprti, to pomeni individualni načrti za vsakega dijaka, ki si bo lahko izbral svojo pot do zaključka srednje šole. To preprosto pomeni, da bomo če starši razumeli nekdo, ki piše elektro tehnik, da bi rad postal, bo lahko v odprtem delu programa izbral tudi določene module z področja recimo ekonomije ali pa drugih znanj, ki ga zanimajo glede na bodoče odločitve glede izobraževanja. Tako da bo zelo fleksibilno, odprto in pa hkrati zelo povezano z gospodarstvom so vsi ti novi programi, ki smo jih skupaj z obrtno zbornico, gospodarsko zbornico prenavljali. Glede enic pa mogoče zvezi tudi s tem, preprosto povedano, da dijak, ko je neko znanje že osvojil, recimo pri matematiki, 80% znanja za tisto je opravil. Ne? Za tisti 20, ko še pa ne zna, pa se bo pač z učitelji in z ostalimi skupaj kolektivom dogovoril, kdaj bo tisti 20% znanja tudi nadoknadil. To pomeni, da samo priznavamo tisto, kar že zna. In nekem smislu potem za neznanje ne dajemo enic, ampak rečemo tole pri matematiki te in te in te stvari že dijak zna. Ne ponavlja več vsega, kar če recimo dobil enico za celo konferenco, pomeni, da čisto nič dobenega znanja ni imel, mi pa dejansko iščemo filozofija vsega izobraževanja v Evropi teži k temu, da vse, kar sem se že naučil, kar znam, imam priznano. In zato tudi novi izobraževalni programi se mi zdi zelo pomembno. Nekdo, ki je delal recimo poklicno frizersko, pa 3 leta ni naredil, je imel priznano osnovno šolo. Po novem pa ne bo tako. Kdor bo delal poklicno frizersko, pa bo naredil določene module z tega programa, recimo 2 leti obiskoval, bo dobil določeno kvalifikacijo. Torej, določeno potrdilo, to pa vi že znate. Ne? Torej, ne bo štartal z nule in tudi, ko bo se iskal službo, bo pokazal ta pa ta znanja že imam. Ne? Torej, ne bo pisalo osnovna šola, ampak bo pisalo ta in ta znanja, te kvalifikacije, te sposobnosti sem že pridobil. To je ta pozitivna motivacija, da vedno štartam tam, kjer sem končal, ne pa, da se vračam na sam začetek. Pa še mogoče tudi zelo zanimivo, kar tujini zelo praktikirajo, tudi če bom nekaj let potem šla kot frizerka delat, mi bojo potem to znanje, te so se reče neformalno znanje, dejansko na šoli morali tudi priznati. To pomeni toliko in toliko prakse let že imam, mi bojo to neformalno znanje dejansko na šoli tudi priznavali. To pomeni, da se formalno in pa neformalno znanje po novem v vseh teh učnih programih združuje v eno samo besedo znanje in pa različne kvalifikacije, ki pridobi.
Po logični enačbi je vsakomor jasno, da gre res za neko spodbudo. Otroci ne marajo, da jih užegosaš, da ne naštevaš, ker ima pomankljivosti, ampak ga spodbuješ s tem. To si dobro upravil, zdaj gremo pa naprej.
Točno tako, pa mogoče zdaj smo se preveč ostavili pri teh, ki jim gre malo teže. Treba je povedati, da tujini zelo spodbujajo tistim, ki jim gre pa dobro. To pomeni, tist bo lahko naredil tudi v 4 letih več modulov. In bo poleg tega, da bo dobil poklic elektrotehnik, lahko dobil še določene kvalifikacije z področja ekonomije ali pa drugi znanj, ki se jih bo izbral. Ne? In to je tista fleksibilnost. Jaz trebujem malo več časa, grem za manjšo dinamiko, nekdo, ki pa želi več, pa bo lahko tudi upravil več.
Veliko bolj prožen.
Tako je, fleksibilno rečemo temu načinu razmišljanja v šolstvu.
Hvala lepa, številne novosti so zelo pomembne. Verjamem, da bo še kar nekaj vprašanj strani staršev, učencev. Kakšna brezplačna telefonska številka, ste kaj razmišljali o tem, kje so možna svetovanje, da vas ne bi vendarle napadli vsi naenkrat?
Ja, naša stopna točka na ministrstvu za šolstvo je naša spletna stran, ne, kjer je PR služba, služba za odnose z javnostmi in tam dejansko sprejemamo vprašanja. Najbolj pogosta vprašanja pa odgovore pa imamo tudi objavljena na naši spletni strani.
Hvala tudi za pojasnila in obisko našem studiju, državna sekretarka na Ministrstvu za šolstvo in šport, gospa Alenka Šverc, in lep dan želimo.
Ja, hvala tudi poslušalcem in uspešen začetek šolskega leta.
Tako da bi 1. septembra tudi z vaše strani vse teklo gladko. Srečno.